Ja, da er klokka blitt kvart over ti. Så får vi prøve å samle oss og så få begynt mens de siste ankommende kan sette seg. Ok, så velkommen da. Vi prøvde på onsdag å ha et første møte her. Da var det en... Da var det Pære i prosjektoren på Eureka som ble en showstopper for første runde, men da fant vi en nødløsning, så vi gjorde det digitalt også. Men i dag ser det ut som prosjektoren og Pære og alt der er med oss, så da får vi satse på at det går bra. Så, som jeg har nevnt tidligere, så selv om vi nå møtes, i stedet for å bare ha en digital flate, så er tanken å fortsette noenlunde samme konseptet som vi har jobbet med digitalt. Og det er da basert på at typisk at jeg har en litt sånn rask oppsummering av det som er den viktigste teorien for den uka som vi driver med. Og så bruker vi resten av tiden på å jobbe med oppgaver. Og det er litt forskjellige typer oppgaver, noen litt mer konseptuelle, og andre der dere sitter og regner litt. Så det blir litt begge deler. Og noen gamle eksamensoppgaver og noen oppgaver som jeg hentet fra andre plasser, som jeg synes er passende da, for å illustrere teorien og for å prøve å være med å bygge liksom, den første delen av forståelsen. For det er, igjen, som jeg gjorde et poeng av på introforelesningen, så er tanken at det her, det å lære seg fysikk, det er å bli eksponert for et stoff på flere ganger og på forskjellige måter. Så dere har et sett med videoer, teorivideoer som ligger ute, som dere ideelt sett i hvert fall skal kikke gjennom i forkant. Og så er det her en type andre eksponering, der vi begynner å jobbe med noen oppgaver som ikke er så ekstremt omfattende. Og så når obliggende kommer, typisk uka etter, så er det litt mer omfattende og grundige oppgaver, der dere må sitte litt lenger og jobbe. Og kanskje diskutere sammen forhåpentligvis, så håper jeg at dere gjør det. Og at dere bruker renøvingstimen, veiledningstimene. Det er derfor de er der. Så bare møt opp. Der har vi veldig bra studentassistenter som kan hjelpe dere med ting, hva som helst, som dere står fast ved. Eller som dere bare har lyst til å diskutere. Eller bare være der for å være i et godt jobbemiljø. Så bruk det for all del. Og så selvfølgelig, mot slutten av semesteret, så er det nærmest eksamen, og da setter en seg ned på nytt og begynner å oppsummere og får enda en gjennomgang. Og all erfaring og forskning tilsier at ved sånne gjentatte eksponeringer for stoffet, det er da det faktisk sitter, og ikke ved å gjemme alt arbeidet til de siste 14 dager før eksamen og stresslese. Det kan gå bra, kanskje på eksamen, men kunnskapen forsvinner rett ut. Så det er derfor vi prøver å gjøre det sånn. Ok, ikke mer prat om det nå. Så tema for denne uka her er det som vi har definert som mekanisk arbeid, og det vi kalte også for arbeid-energiteoremet, det jobber vi med på onsdag. Og arbeid har altså med det å gjøre at hva som er effekten av en kraft som virker på et legeme mens det beveger seg. Så det er sammenheng mellom kraft og bevegelse, det gir arbeid. Og så arbeid-energiteoremet sier at faktisk, hvis du kan regne ut arbeidet som gjøres på et legeme, så vet du også at det skaper en endring av kinetisk energi. Og det arbeidet totale som gjøres er lik endring av kinetisk energi. Så vi skal jobbe videre da med de her konseptene i dag. Vi skal introdusere det vi kaller for potensiell energi. Og hva er det? Og potensiell energi har med det å gjøre, det kommer ut fra det at en viss type krefter gjør arbeid. Så det har med arbeid å gjøre. Det er det som ligger til grunn for potensiell energi. Men det er ikke alle typer krefter som det er relevant å knytte til det med potensiell energi. Det er kun noen få som vi skal se på. Det er tyngdekraften som vi skal se på nå først, og så er det det vi kaller for et fjær, altså et sånn kloss-fjærsystem eller en fjærkraft. For de har egenskaper som gjør at det er naturlig å definere en potensiell energi. Og hva er det? Jo, det som viser seg er at hvis du ser på arbeidet som... Ja? Hva med rotasjon? Ja, rotasjon er... Hva tenker du på?
Potensiell lagring av energi.
Ja, det finnes Ja, det skal vi komme til under rotasjonsdelen. Potensiell energi også fornuftig når vi snakker om rotasjon, absolutt. Så, men det som hovedsaken med rotasjon som gjør det annerledes, forståelse av krefter og kinetisk energi. Potensiell energi for rotasjon, det viser seg at det kun knyttet til posisjon til det vi kaller for massesenter, men det kommer vi til neste uke. Så når vi snakker om bevegelse i tyngdefeltet, som jeg skal gjennom nå først, så viser det seg at hvis du beveger det mellom to punkter, sånn som han er skiløperen her, mellom punkt 1 og 2, så hvis du bare ser på arbeidet som tyngdekraften gjør, så kan du vise at det arbeidet helt uavhengig av veien du beveger deg mellom punktene 1 og 2. Det kun avhengig av høydeforskjellen mellom de to punktene, Y1 og Y2. Altså vi har kalt høyden, laget en Y-aks oppover, og kalt den ene høyden for Y1, starthøyden Y1 og den andre for Y2. Arbeidet som tyngdekraften gjør, det kun gitt ved MG ganger høydeforskjellen mellom de to punktene. Helt uavhengig av hvordan du beveger deg fra punkt 1 til punkt 2. Og det en utrolig lettelse. For det betyr at vi ikke trenger å regne eksplisitt på arbeid som gjøres i tyngdefeltet. Det er ikke nødvendig. Vi vet, noen har gjort det, noen har regnet på, at det rett og slett lik MG ganger høydeforskjellen. Og derfor så definerer vi potensiell energi til nettopp å være den MG ganger en høydekoordinat. For definisjonen av MG da ganger en høydekoordinat Y, det det rett og slett det arbeidet som tyngdekraften vil gjøre på et legeme som flytter seg fra koordinaten Y og til et definert nullpunkt. Og det er veldig god hjelp for oss. For, må vi da se på neste side, hvis vi da ser på en bevegelse i tyngdefeltet, og så vil vi bruke arbeid-energiteoremet, som vi kjenner nå fra tidligere, og se på hva slags arbeid gjøres når han der skiløperen beveger seg fra en høyde Y1 til en høyde Y2. Jo, det vet vi, det da MG ganger høydeforskjellen Y1 minus Y2. Og så vet vi samtidig at hvis det bare tyngden som gjør arbeid, så også det arbeidet lik endring av kinetisk energi. Det rett og slett lik sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Og det betyr også da at vi, hvis vi da rett og slett introduserer den potensielle energibegrepet som vi nå har sett på, så betyr det at forskjellen i potensiell energi, altså startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi, faktisk lik sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Og så kan vi bare flytte over på hver sin side det som har med startposisjon og sluttposisjon å gjøre, og så finner vi ut at summen av kinetisk og potensiell energi i startposisjonen nøyaktig lik sum av kinetisk og potensiell energi i sluttsituasjonen. Og så definerer vi da total mekanisk energi som sum av kinetisk og potensiell. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at da vil den energien, den type energi, som altså totalmekanisk, sum av kinetisk og potensiell, da den samme i alle posisjoner under en bevegelse i tyngdefeltet, hvis det bare tyngden som gjør arbeid. Og det den første ordentlige bevaringsloven vi innom i det emnet her. Det bevaring av mekanisk energi hvis kun tyngden gjør arbeid. Og det betyr at hvis du da beveger deg oppover i tyngdefeltet, slik at potensiell energi øker, og da må kinetisk energi minke tilsvarende. Det for at summen av de to skal være konstant. Og det kan du bruke da, hvis du for eksempel kjenner en starthøyde og en startfart, og så kan du lure på, ja, hva sluttfarten i en annen høyde? Ja, da kjenner du tre egentlig av fire ukjente. For potensiell energi styrt av høyden, altså høydekoordinaten, og kinetisk energi styrt av farten. Så hvis du kjenner fart og høyde et sted, og du blir oppgitt at ja, du lurer på hva farten ved en annen høyde, ja, da kan du regne ut det, for da det den eneste ukjente. Eller hvis du vet en startfart og en starthøyde, og så lurer du på, og så får du greie på at farten ved en annen posisjon så og så mye, ja, da kan du regne ut ved hvilken høyde da legemet må være, fordi at da den eneste ukjente. Så det total mekanisk energi, det altså en utrolig nyttig konsept å bruke når det å regne på Newtons lover kan være veldig komplisert. Hvis du har bevegelse langs en kompleks bakke eller banestruktur, så kan det bli veldig komplisert å regne på det med krefter. Det vil alltid kunne fungere, men det av og til så det fryktelig mye enklere å bruke det her. Og hvis det sånn at det andre krefter enn tyngden som gjør arbeid, ja, da det en modifisering av den loven her som gjelder, nemlig at da ikke mekanisk energi nødvendigvis bevart lenger, da må du altså justere for det arbeidet som gjøres mellom start- og slutsituasjonen av de andre kreftene. Så da det sånn at mekanisk energi i startsituasjonen pluss arbeidet som gjøres, og det kan da være enten positivt eller negativt, avhengig av hva slags krefter som gjør arbeid, det vil da være lik mekanisk energi i slutsituasjonen. Så du endrer mekanisk energi hvis det andre krefter som gjør arbeid. For eksempel hvis du har en friksjon som virker. Da vil du gjøre et negativt arbeid, som gjør at mekanisk energi blir mindre, hvis det friksjon. Så det er liksom en generalisering av det her. Det for tyngdefeltet, og så har du for det neste systemet, så, som vi kan definere en potensiell energi, det i et kloss-fjærsystem. Og vi skal ta for oss typisk et sånt system som det her, der vi har en fjær som festet i en vegg eller noe sånt på en side, og så den festet i en kloss på den andre side. Og så skal vi, hvis vi da tenker oss at den klossen kan bevege seg på et horisontalt og friksjonsfritt underlag, så kan vi få utledd en tilsvarende sammenheng med mekanisk energi. Sånn kloss-fjærsystem slik at når du strekker ut, hvis vi sier at null er posisjonen der fjæra i likevekt, den verken presset sammen eller strekt ut, vi legger en x-akse, og null liksom likevektsposisjon, så vil det være sånn, hvis du strekker ut fjæra, sånn som på figuren her, hvis du bruker en kraft, F mot høyre, og strekker ut fjæra, ja, da vil fjæra, den vil prøve å trekke seg sammen. Så fjærkraften, kraften fra fjæra på klossen, vil være den blå som er ringet inn her, som prøver å dra fjæra tilbake. Og det som viser seg at den kraften der ikke konstant, men den blir sterkere og sterkere jo lenger vekk du fra likevektsposisjonen. Så hvis du i en posisjon X, som da si at X 3 centimeter, da, så du har strekt ut 3 centimeter, så er da kraften en konstant, som vi kaller for en fjærkonstant, ganger hvor langt du fra likevektsstillingen. Så det avstanden fra likevektsposisjonen og til der hvor du det er det som bestemmer hvor stor den kraften blir. Så det blir altså tyngre og tyngre å strekke ut fjæra jo lenger vekt du kommer fra likevekt, og helt tilsvarende eller andre veien. Hvis du prøver å presse den sammen, så blir det tyngre og tyngre å presse den sammen. Men hvis du da presser fjæra sammen, så fjæra slik at den vil hele tiden søke mot likevekt. Så den prøver da å dytte klossen andre veien. Så hvis du på figuren her, hvis du tar klossen og presser mot venstre og presser fjæra inn, ja, da vil kraften virke mot høyre. Den vil prøve å dytte klossen. Den vil prøve å få den tilbake til likevektsposisjonen hele tiden. Fjæra ønsker å være i likevekt. Blir den presset sammen, så vil den prøve å strekke seg ut. Blir den strekt ut, så vil den prøve å presse seg sammen. Så den sånn konservativ, søker seg mot likevekt hele tiden. Så, og det kan du uttrykke ved hvis du skriver kraften som funksjon av x som minus k ganger x, så blir det her riktig, uansett om x positiv eller negativ. Så hvis vi sier at positiv x, det at fjæra strekt ut, ja, da får du en negativ kraft, og det betyr at kraften peker mot venstre. Hvis du sier at negativ x er når at klossen presset sammen, eller fjæra presset sammen, ja, da får du minus minus, som blir en plusskraft, og det helt riktig, for du får en plusskraft, altså du får en kraft mot høyre, når klossen på venstre side av likevekt. Så det da, på den måten her, så blir det her riktig uansett fortegnet på x. Så derfor den kraften med fortegn minus kx. Så, og det her kalles for Hooks lov. Det var en gammel brite fra 1800-tallet. Det to ord skal være her. Og det så det at kraften øker linjært med avstand fra likevekt. Det kalles for Hooks lov. Og så den saken der da, den K-en der, det kalles da bare for en fjær. Konstant. Den er da avhengig av den fjæra som du har, hvor stiv den er. Så jo stor K betyr at det er fjær som er veldig, som er tung å strekke ut og tung å dytte inn. Liten K betyr at fjæra er veldig sånn elastisk og lett å jobbe med. Så går det an å vise da, at hvis du da regner på hva slags arbeid som gjøres av fjæra på klossen, når du beveger det fra en posisjon 1 til 2, det kan du gjøre på helt tilsvarende måte, og viser det seg at det arbeidet også kun er avhengig av start- og sluttposisjon, som for tyngdefeltet. Så det eneste som skal se på et arbeid som gjøres av fjæra, når du går fra en startposisjon til en sluttposisjon, så er det kun start- og sluttposisjonen som har noe å si, og det arbeidet vil alltid være gitt ved det uttrykket her, en halv kx i annen. Så det er noe sånn der. Hvis du vil prøve å regne det ut, så kan du gjøre det. Arbeid, når du har kraft som ikke er konstant, vet vi det er integrale av kraften. Hvis du integrerer en x-funksjon, så får du noe med x i annen. Så derfor blir det som en x i annen. Det viktigste er i hvert fall at potensiell energi er en halv kx i annen. Så det er uttrykket for potensiell energi i en fjær. Det er det arbeidet som fjæra vil gjøre fra posisjon x og til den er i likevekt. For det er altså til x lik 0. Og på tilsvarende måte, akkurat samme argument som i stad, så kan du sette opp arbeid-energi-teoremet. Si at arbeidet fra 1 til 2, ja, det er potensiell energi i start minus slutt. Og det må være lik kinetisk energi i slutt minus start. Det er arbeid-energi-teoremet. Og du får samme bevaring av mekanisk energi i et kloss-fjær-system som du får i tyngdefeltet. Det er bare at uttrykket for potensiell energi er et annet. Altså det er en halv kx i annen, mens i tyngdefeltet er det m ganger g ganger en høydekoordinat. Så du må bare vite liksom, hva slags uttrykk som gjelder, hva slags funksjon du skal putte inn for potensiell energi. Ellers er tankegangen helt lik. Hvis du da, skal si den mest komplekse generaliseringen vi skal komme bort i, det er hvis du typisk har et kloss-fjærsystem som ikke beveger seg på en horisontal flate, men på et skråplan. For da har du både en bevegelse, altså en strekk og tøy- og strekkbevegelse for klossen og fjæra, pluss at du har bevegelse i tyngdefeltet. Og da kan du lure på i all verden hvordan skal vi håndtere det. Jo, hvis vi da sier at total potensiell energi er sum av potensiell energi for høydekoordinaten, pluss da potensiell energi for fjæra, så vil du også der kunne ha at total mekanisk energi er bevart. Men da må du ha med både tyngdeleddet og fjærkraftleddet. Men det er altså kun relevant hvis du har en kloss-fjærsystem som ikke beveger seg horisontalt. Beveger det seg på skrå eller vertikalt, så må du også ta hensyn til at du har potensiell energi i tyngdefeltet, og da har du bevegelse i tyngdefeltet også. Men du bare summerer total potensiell energi, er bare summen av de to forskjellige ledda. Det er den enkleste måten. Når du først må kombinere dem, så er det den enkleste mulige måten å kombinere det på. Og helt til slutt da, hvis du da har for eksempel friksjon, så må du gi opp bevaring av mekanisk energi. Da er ikke det tilfellet lenger. Da må du også ha en generalisering av denne mekanisk- eller bevaringsloven, der du inkluderer arbeidet som for eksempel da friksjonskraften gjør, fra en start til en sluttposisjon. Da må du ta hensyn til det, og for å finne ut hvor mye mekanisk energi som blir borte. Men kan du regne ut det, så kan du bruke det, også denne som en måte å regne på relevante problemstillinger. For det er sagt, bevegelse i en litt sånn kompleks, eller langs noe som ikke bare er en rett linje, eller et skråplan, eller rett opp, eller altså enten flatt skråplan, eller rett opp, begynner å regne på kurve og bevegelser, og du skal regne på Newtons lover, og finne ikke-konstant akselerasjon, og så videre. Det er bare å gjøre det. Det vil alltid funke, men veldig ofte blir det komplisert. Så kan du bruke de her mekaniske energibevaringslovene, så gjør det. Det blir som regel mye enklere beregninger. Det var en veldig rask oppsummering av potensiell energi og mekanisk, altså potensiell energi, total mekanisk energi og bevaringslover. Så da tenkte jeg at vi skulle begynne med å jobbe litt med noen sånne problemstillinger. Så første oppgaven jeg tenkte vi skulle se på, det er to klosser i en vertikal bevegelse. Og det har da også et system som består av to klosser, som er hektet over i trinse, og da er trinsa lett og masseløs og så videre, så den eneste den bidrar med er å liksom å holde klossene i en bevegelse, en vertikal bevegelse, der den ene kan gå opp og den andre kan gå ned. Så situasjonen her da, så har vi to klosser. Ene, første situasjon, så er den ene på underlaget, og den andre er i en høyde H overfor. Den klossen med masse store M er altså tyngre. Den har større masse enn den med lille M, som det står på, indikert på figuren her. Og så slipper vi systemet løs. Den store klossen, altså den som er tyngre, vil begynne å bevege seg nedover, fordi at den er tyngst. Så er spørsmålet da, hva vil farten til klossene, eller, nei, sorry, det er ikke det du spurte. Hva er den totale kinetiske energien til klossene rett før den tyngre klossen treffer underlaget? Hva er det? Og her kan du bruke da bevaring av mekanisk energi for å finne det. Så kikk på den noen minutter. Og gjerne diskuter dekket mellom i benkeraden for å... Og hvilken av de alternativene her da, A, B, C, D, som dere kan se her, hvilken av de her er riktig? Da det mulig å stikke inn på Menti, og så angi hva de tror riktig. Og her som jeg diskuterte litt med noen på første rad her. Det er altså den samlede kinetiske energien vi snakker om, summen av kinetisk energi av begge klossen. Og noe av poenget her at du trenger egentlig ikke å regne på det, du trenger ikke å regne på farten eller noe i det hele tatt, faktisk. For det er bare en total kinetisk energi som en ute etter. Og ut fra bevaring av mekanisk energi så vet vi at endringen av potensiell energi må være lik endringen av kinetisk. Hvis potensiell energi endrer seg nå, så må kinetisk energi, altså går potensiell energi ned, så må kinetisk energi gå opp. Og i tilfellet her så må potensiell energi totalt sett bli mindre. Og det er fordi at du har en lettere kloss som nederst, og en tyngre som øverst. Hvis en tyngre flytter seg en høyde ned, og den lette en tilsvarende høyde opp, ja, da har du fått mindre potensiell energi totalt, for du mister mer enn det du vinner. Men det får du av til kinetisk energi. Ok, så... Så spørsmålet da, er endringen bare store klossens masse ganger GH, eller er det summen av dem? MGH, litt store MGH pluss lille. Er det halvparten av summen? Eller er det da store MGH minus lille MGH? Så kan vi se om dere... Hva tenker dere er riktig? Det er litt forskjellige oppfatninger om hva som er korrekt. Men det ser ut som det er siste alternativet, som folk flest tror er riktig, nemlig store MGH minus lille MGH. Og det har ofte vært sånn når vi har hatt de her type... testen eller sjekken, så at flertallet har hatt rett, og det er i hvert fall flertallet enig med meg da, i tilfellet her også. Jeg tror det som det riktige svaret. Store MGH minus lille MGH, det er lik den totale kinetiske energien. Og hvorfor er det noe sånn? Jeg tenkte jeg kunne kanskje gå tilbake til figuren her, så kan jeg forklare hvorfor jeg tror det er sånn. Og det kan du sette opp helt systematisk. Se at, la oss anta nå at vi kan bruke bevaringsloven for mekanisk energi til å regne på det her. Og hva er mekanisk energi i da startsituasjonen, også det vi kaller for figur 1? Hva er E1? Jo, hvis vi nå sier at nullpunktet er nede på underlaget, ja, da har den lille klossen, den har null potensiell energi, for den sier vi er høyde null. Mens den store, den har potensiell energi, store MGH. Det er den har til å begynne med. Og så må vi plusse på kinetisk energi, som i utgangspunktet er null, fordi at de er i ro. Så det er rett og slett lik store M ganger G ganger H. Hva er mekanisk energi i sluttsituasjonen? Da har den store klossen, den har gått i bakken, så den har ikke noe, da er den på høyde 0, så den er, det er rett før den går ned, treffer underlaget da. Da har den høyde 0, så da har ikke den noe potensiell energi lenger, men da har den lille klossen fått potensiell energi, så den har fått potensiell energi MGH. Og så må vi da plusse på den totale kinetiske energien til begge klossen. Og det kunne vi ha skrivet som en halv lille m ganger V1 pluss en halv store m ganger V1, for det er det som er kinetisk energi. Men akkurat nå så er det ikke spurt etter farten eller noen detaljer, så vi kan bare beholde den sånn. Og så bevaringsloven tilsier at disse her to skal være like. Altså E1 er like E2. Og hvis vi gjør det, aha, det betyr at store MGH må være lik lille MGH pluss K2. Det sier at vi kan skrive lille M ganger G ganger H pluss K2. Ja, det er lik store M ganger G ganger H. Og det betyr at hvis vi uttrykker den her bare ved hjelp av K2, da, så får vi at K2 er MGH minus, altså store MGH minus lille MGH. Så den totale kinetiske energien som klossen har til sammen, bare ut fra bevaringslov for mekanisk energi, må være lik si, forskjellen i potensiell energi. Det er potensiell energi til den store klossen i utgangspunktet, minus potensiell energi til den lille klossen i sluttsituasjonen. Men du kan ikke bare ta den, altså ok, med en del erfaring, så kan du kanskje ta den opp av hatten. Men det er systematikken i det, er bare å sette opp ja, hva er mekanisk energi i før situasjonen, altså i situasjon 1, og hva er det i 2, hvis det bare er tyngden som gjør arbeid. Ok, setter vi de lik hverandre, og så er det bare regnet ut. Og så er det det som gir det korrekte svaret. Så det skal ikke være nødvendig å drive med trylleri og magi for å få til lær. Det er rett og slett systematikk. Sett deg opp. Skjønne, eller vite hva slags konsept du skal bruke. Og hvis du blir bedt om det, så er det greit. Eller så må du på en måte innse at ja, det kan jeg bruke. Og så setter du opp, og så bruker du det til å regne på. Om jeg kan gå bitte litt opp, det kan jeg. Sånt. Eller så legger jeg ut, altså alle, notaten blir jo lagt ut som PDF etterpå, så hvis det er ikke nødvendig å skrive alt for å få det med seg. Men det kan være god læring å skrive ned ting, og det er faktisk bevist at det å skrive ned noe er faktisk en av de beste måtene å lære noe på. Så det, jeg skal ikke forhindre ikke det. Men hvis det ikke rekker alt, så er det bare å finne det senere. Ok, det var første eksempelet. Vi har noen til, så bare tar vi, det er ikke sikkert vi rekker gjennom alle, jeg brukte litt lengre tid på teorigjennomgang enn jeg hadde egentlig planlagt i utgangspunktet, men jeg tror vi skal rekke de fleste, kanskje utenom den aller siste. Men da tror jeg går videre til neste problemstilling. Det er til alt overmål en eksamensoppgave fra i fjor vår, så den har en viss, den her er i hvert fall relevant for nivået på det dere kan møte på eksamen. Så her har vi igjen da nå to masser, nå i stad kalte vi for to klosser, her er det et lodd og en kloss. Så det er et lodd som henger i snor, men det er begge som i stad, så er det forbindet da med, det er to masser forbindet med hverandre med en snor over en trinse. Det er bare at i stad hadde vi en ren vertikal bevegelse. Nå har vi en, tenker vi oss en bevegelse der loddet, altså der klossen og loddet i utgangspunktet er i ro, og så slipper vi systemet løs, og da vil loddet falle nedover, mens klossen vil da bevege seg horisontalt bortover. Så er da spørsmålet, hva er farten til loddet når det har falt en vertikal avstand H? Altså når det døtte i en høyde H nedover, hva er farten til loddet? Friksjonsfri bevegelse. Så det er ikke noe, her er det ikke noe tap av energi, mekanisk energi. Her vil total mekanisk energi være bevart. Her er det mulig. Du kan, og hvis du vil, i denne oppgaven her, så kan du sette opp Newtons lover, identifisere krefter, snordrag, sette opp Newtons annen lov for hver av både klossen og loddet for seg, og så kombinere på den måten som dere jobbet med i forrige uke, og finne akselerasjonen, og så kan du bruke da en bevegelsesligning for konstant akselerasjon til å finne farten. Det er mulig å gjøre det også. Du vil få samme svar. Det er mye enklere å bruke bevaring av mekanisk energi. Slippe å tenke på krefter og fortegn og koordinatsystemer og alt det her teknikken da, som du må som du sånn sett må beherske når du jobber med Newtons lover. Så dette mulig å løse ved hjelp av bevaringslov for mekanisk energi. Og det på en måte gitt at den loddet vil tape potensiell energi når det faller nedover. Klossen beveger seg horisontalt, så den beholder sin potensiell energi, men loddet vil tape, så systemet vil tape potensiell energi, og det vil du finne at i kinetisk. Og da det etterlett å sette det tapet av potensiell energi lik det du får igjen i total kinetisk energi, altså sum av kinetisk energi til lodd og kloss. Da kan du bruke det til å rene ut farten. Ok. Jeg tror vi sier at vi jobber med det her fram til pausa, og så tar vi også kikker på det sammen rett i etterkant av pausa. Så vi la figuren stå der, for der ser vi hele figuren i litt mer sammenheng. Hvis det noen som har lyst til å røpe hva de har, det tror jeg riktig svaret, så er det går det an å taste inn på Menti. Her det står SQRT, det er en forkortelse for, eller en annen måte å angi kvadratrot på. Det ikke, jeg klarer ikke å angi kvadratrottegn på den der Mentin, så det Det skal være de forskjellige alternativene. Her har vi ganske jevnt fordelte svar, ser det ut som, så det tyder på at en del, dette er ikke noe alle har oversikt over enda, og det ville vært rart. Den her, som du så, det var en eksamensoppgave fra i fjor, så men det cirka 1. juni, så bør de ha oversikt nok til å klare å regne på et sånt, noe sånt. Nå det ikke 1. februar enda, vi har begynt for 2 uker siden, så det om 4 måneder at de skal være på det nivået her, at det her greit, nødvendigvis. Ja. Fremdeles enig med flertallet, ja, altså. Jeg tror det den midterste, den roten av GH halve. Jeg tror det det som er det riktige. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å forklare litt hvorfor jeg tror det riktig, ja. Så det bevaringslov for mekanisk energi, altså hvis vi ser på det her som et altså klossen og loddet her som et system, så det sånn at når det begynner å bevege seg, og det kun tyngdekraften som gjør arbeid, og det vil det være, så lenge det ikke friksjon, og det står at det friksjonsfritt, så vi trenger ikke å bry oss om det, så betyr det at sum av kinetisk og potensiell energi for både klossen og loddet i startsituasjonen må være lik sum av kinetisk og potensiell energi for klossen og loddet i sluttsituasjonen. Og startsituasjonen, det at systemet i ro. Sluttsituasjonen at loddet har falt en høyde H, og da har både da loddet og klossen en kinetisk energi. Da det altså i bevegelse. Og det konsistent med at loddet vil jo tape potensiell energi, for det går nedover. Klossen beveger seg flatt, så den har ingen endring i potensiell energi, men systemet som helhet vil da tape potensiell energi, og det må du finne at i kinetisk energi. Og total kinetisk energi per definisjon sum av kinetisk energi til klossen og loddet. Så det blir en halv ganger 3m ganger v-an pluss en halv ganger m ganger den samme v-en oppe i det an. For de må ha samme farten i og med at de forbindet med en snor. Og det kan du sette opp helt systematisk. Så vi sier at mekanisk energi i starten, det null kinetisk energi, og så kan vi si at la oss si at sluttsituasjonen da, når loddet har dødt i en høyde H, det sier vi nullpunkt. Vi må bare velge et nullpunkt. Men la oss si at det nullpunktet, da har loddet potensiell energien M ganger G ganger H. Og så må vi i prinsippet sette opp en potensiell energi for klossen også, men i og med at den ikke endrer potensiell energi, så kan vi bare se bort fra det. Det er ingen endring av potensiell energi som oppstår fra at klossen beveger seg flatt. Så dette her blir mekanisk energi i startsituasjonen. I sluttsituasjonen, ja, da har loddet null potensiell energi, for da har det kommet ned til nullpunktet, men så har vi da kinetisk energi til klossen, som halv ganger 3m, så kaller vi da den ukjente farten for V, og så har i tillegg da loddet kinetisk energi, og der massen lille m, og samme v-en opphører i an. Og da kan vi jo samle, eller ja, vi kan gjøre det etterpå, men vi kan bare streke under det her. og si at de to der må være like hverandre. Den totale mekaniske energien den samme. Det ingenting som blir borte. Og hvis vi ser på det her da, og setter de to uttrykkene like hverandre, så det faktisk bare farten V som ukjent. Det det eneste, den eneste ukjente størrelsen. Så vi kan se at E1 like E2. Og det gir oss da at MGH like en halv ganger 3M ganger VA'en pluss en halv ganger M ganger VA'en. Og hvis du summerer de to ledene på høyre sida, så helst uten å få med kalenderen her. Sånn, så blir det 2M ganger VA'en. Det blir altså 3 halve pluss en halv, som er et totall. 4 halve, som er en halv. Så vi har at MGH 2M ganger VA'en. Og så kan vi stryke bort massen, for den opptrår på begge sider. Og det her gir oss da at vi får 2VA'en lik GH. Og det gir oss at VA'en lik GH halve. Og det gir oss at V lik kvadratroten av GH halve. Sånn. Så dermed så det den der størrelsen der som den riktige. Roten av GH halve. Så vi pratet om litt noen av oss i sted. Det ikke, altså det som problemstillingen og oppgaven der, det ikke det at det så ekstremt komplisert regning nødvendigvis, men det rett og slett å se hva skal jeg bruke, hvordan skal jeg begynne. Og det i veldig stor grad erfaringsbasert. Det rett og slett ved å jobbe med oppgaver og eksempler og jobbe med stoffet. Jo flere ganger du har sett en lignende problemstilling, jo lettere det å si at ja, men da da det, da det det, da det det. Det det veldig, veldig klassisk type modningsstoff. Så du kan være enig med at den forståelsen du har for det her om noen måneder noe helt annet enn det du har nå. Hvis du faktisk jobber noenlunde jevnt med det underveis, så vil det dukke opp etter hvert. Jeg skulle bare visst hvor mye jeg sleit med sånn stoff når jeg drev og jobbet og studerte det der. Men jeg brukte utrolig mye timer på å gruble og tenke på å finne og jobbe med sånne oppgaver. Men det går bedre etter hvert. Det går an og faktisk, det går fint an å få det til etter hvert. Og det vet vi. Etter å ha sett veldig mange kull som dere, så vet vi jo at det her faktisk det går inn etter hvert, og det her vil gå bra. Ok. Skal vi se på et eksempel til? Jeg lurer om vi skal ta... Jeg hopper over et, faktisk, så tar vi det her vogn- og fjær-problemet først. Her har vi... Her er det vogn og fjær. Nå er det sånn kloss. Nå er det altså kloss-fjær-problematikk. Nå er det potensiell energi for en klossfjær og nettopp og potensiell og kinetisk energi, så det mekanisk energi for et klossfjærsystem. Så det altså en vogn som festet til en fjær, står det, og som svinger friksjonsfritt om et likevektspunkt. Og det som punktet M som i midten. Og så beveger da den der vogna seg mellom A og B via M. Så den går altså av og fram mellom. Og det som hovedpoenget her er at avstanden fra det ytterste punktet i bevegelsen til midten, den kaller vi for X. Altså den størrelsen X en kjent størrelse. Og den inngår også i svaralternativet under her. Så da spørsmålet, hva kinetiske energien til vogna når det midt imellom? Og det som det da ikke står noe, men som du på en måte liksom skal tenke det til her, det jo at når vogna i avstand X fra midtpunktet, så snur den jo, da har den null fart. Så i den, når den vogna for eksempel i posisjon A, så har den en potensiell energi som en halv kx i an, og ingen kinetisk energi. Mens i midtpunktet, ja, da har den mindre potensiell energi, og du vet jo hva avstanden for da har den x halve. Da er det avstanden fra likevekt. Men da må den også ha kinetisk energi. Og da poenget her å bruke og si at ha potensiell energi som en har i ytterpunktet, da en ikke har kinetisk energi i det hele tatt, en halv kx i an, ja, det må være lik summen av potensiell energi og kinetisk energi i midtpunktet. For da har han begge deler. Men bevaringsloven sier oss at summen av dem må være den samme. Og den er bevart, i og med at vi ikke har friksjon. Så hvilke av de fire svaralternativet her tror du er riktig? Så prøver vi å jobbe med den noen minutter, så skal vi se om vi klarer å argumentere deg fram til ett av alternativet her. Nei. Sorry. Nei, takk. Sånn. Yes, vi begynner å gå mot avrunding, og så det interessant å se hva liksom totaliteten tenker her. Det mest fornuftige? Jep, da det. Da det bare angi svaralternativ for den som ønsker å gjøre det. KX I annen fjerdedel som leder forløpig. Yep. Nå må jeg faktisk røpe at jeg... Her jeg helt uenig med flertallet, så jeg har et annet alternativ som jeg tror riktig. Men får se om jeg har gjort feil. Så jeg tror at alternativ C det riktig. Men vi får, se, nå blir jeg nervøs nå, kanskje jeg regner meg fullstendig ut på jordet. Ok, da får vi se, da kan de, arrestere meg. Nå skal jeg vise hvordan jeg har tenkt, og så får de se om det, her om jeg fullstendig på bærtur. Så, sånn som jeg tenker da I hvert fall, så total mekanisk energi, det vil si sum av kinetisk og potensiell energi for vogna, den den samme under hele bevegelsen. Det vil si at den energien som man har, for eksempel når den ute på A og har null fart, og da den altså en avstand X unna likevekt. Og det står rett over vogna der A, avstand fra A til M til midtpunktet, og B til midtpunktet X. Så total mekanisk energi sier jeg bare potensiell, for den da en halv ganger K, og så avstand oppgitt til å være X I annen. Det den eneste, hvis vi da tar A som utgangspunkt og kaller det for 1, når den ytterst, så det den eneste energiformen den har, ikke noe kinetisk. Mens I posisjon 2, ja, da har den en eller annen kinetisk energi, og det den vi skal prøve å finne ut, K2. Men så har den også da en potensiell energi. Men den potensielle energien mindre. For den jo da I en posisjon x halve. Og den midt imellom. Så den må jo da bli en halv K ganger x halve oppe I den. Og hvis du regner eller sier at, skal vi se. Skal vi ha et likhetstegn her? Skal vi få det frem det også? Sånn. Så det blir da K2 pluss, og så en halv ganger, og så en halv I annen en fjerdedel, så du får faktisk da en åttendel per KX I annen. Så der E2, og den skal altså være lik E1. Og de to der skal altså være lik hverandre. Bevaring av mekanisk energi. E1 lik E2, altså total mekanisk energi. Ytterst må også være total mekanisk energi I midten. Det vil altså si at den har ytterst, sorry, den har i midten, er K2 pluss en åttendel x i annen. Det skal da være lik en halv kx i annen. Hvis vi da vil løse den for K2, for det er den vi er ute etter, hva er den kinetiske energien? Det er den K2 vi egentlig er spurt om. Så da kan vi bare flytte åttendelsledd over, og så summerer opp. Så K2 blir da en halv kx i annen, og det kan jeg da skrive som 4 åttendel, bare for å få en litt enklere beregning her. Halv er samme som 4 åttendel, og så må vi ta trekk fra minus 1 åttendel kx i annen. Og det er, hvis ikke brøkregningen med er helt på bærtur, så skal det bli en 3 åttendels kx i annen. Spørsmål?
Kunne du da tegne en x i annen funksjon langs mellom A og M, og så en negativ x i annen funksjon mellom M og B, og så hadde du kunne på en måte sett hva...
Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, det du kunne gjort, da klusset jeg figuren litt her, men så kan jeg gjøre det med en litt annen farge. Det du kunne gjort var å tegne si at total mekanisk energi er flatt, og så har du potensiell energi, som er et sånt x i annen. Den er null. Dette er altså potensiell energi, EP. Den er null når du er i midtpunktet, for da er den x lik null, og så øker den på begge sider. Det betyr at kinetisk energi, hvis vi tegner den da i rødt, ja, den må være noe sånt som det her, for at summen av de to skal være like.
Nei, vi kan da annerledes da. Den kinetiske energien er jo 0 ved A, og så er maks ved...
Ja, det er en rød som er kinetisk.
Det er en angradsfunksjon.
Ja, det er meningen at det skal være en angradsfunksjon der.
Sånn.
Så A, du ser her, det er kinetisk energi, det er 0 der, og så øker den, og så får den maksverdien sin når den er i midtpunktet. For da er potensiell energi minimum, og så går kinetisk energi ned til sånn at altså, så har den ikke noe verdi under her. At, altså, det her skal være spill, så angradsfunksjoner som er spill av hverandre. På summen av de to der skal være den samme. Jeg har nei, en roten av to. Nei, jeg håper at det der er en parabel. Det som er intensjonen var at...
Altså, burde du ikke ha sett sånn ut?
Nei. For...
For at du skal ha tre åttendeler av M. Nei, det handler ikke stemme, liksom.
Ja, men på toppen her så er det da en halv, da. Altså den, hvis det er en halv, den blå streken, så er den røde, ja, blå streken på toppen, det er da den totale mekaniske energien, som jeg sier er en halv kx i annen, og det er den jo på alle tidspunkt. En siste oppgave. Der har vi nå på nytt bevegelse i tyngdefeltet. Så her er det en kule som er på en som slippes fra en tilstand av å være i ro på i punktet A, som er 4R, 4 ganger radiusen til den der loopen som står på høyre siden der. Så beveger seg nedover, går inn i loopen og kommer til toppen av loopen i punkt B. Og da er spørsmålet, hva er normalkraften på toppen? For det som situasjonen på toppen her, det at du har en normalkraft fra loopen, og så har du tyngdekraften MG. De to kreftene virker på kula. Så det spørsmålet, hvor stor normalkraften? Og for å finne den, så må du vite hva farten er. For du vet at i en sånn sirkelbevegelse så er summen av krefter i toppen der, det er N pluss MG, og det må være lik M ganger V i annen over R. Så for å finne da N uttrykk for MG, så må vi klare å regne ut hva er den der V i annen over R. Og da må du kjenne farten. Og for å finne den, så får du ta utgangspunkt i hva er høydeforskjellen mellom A og B. Og den kan jeg tipse om, den må jo da bli to ganger R. Og så er det også et tips, er å bruke da bevaring av mekanisk energi i tyngdefeltet til å finne den farten. Det vil si å finne hva V an over R er for noe. Ok. Nå er jeg så heldig at PC-en har slengt opp en boks som den ikke vil fjerne i det hele tatt. Nå, så. Det var hyggelig. Skal vi se. Vi gir en mulighet til, da, til å angi hva hvilket dere tror er riktig. Så her. Her er normalkraften. Og mens dere taster inn, jeg skal bare for å poengtere noe av hele poenget med det sesjonen her. Det er ikke nødvendigvis et mål at dere skal klare å regne alle oppgaven og helt, liksom, tvers igjennom og være helt sikker på at alt er riktig. Hovedpoenget med det oppgaven her er rett og slett å få illustrert noen konsepter. Altså det som vi faktisk jobber med i teorien, begynne å jobbe med og tenke hvordan skal jeg angripe oppgaver. Dette her er en start for å, liksom, å komme i gang med det å virkelig jobbe med det stoffet. For nå er det så vidt bytt med teorien, og dette er første eksponering og sånn for å begynne å jobbe med konseptet. Så det er som en veiledning for videre jobbing. Se på det på den måten der. Det er det. Så ikke vær fortvilet om du ikke skjønner alt eller ikke får til alt med det. Det ville vært helt unaturlig på det tidspunktet her. Og ha full oversikt over alle konsepter og alle oppgaver. Dette er en start. Yes. Vi har bare 5 minutter, så jeg tror ikke vi deler så lenge. De fleste mener 3MG, og det, nå er vi tilbake til en situasjon der vi er enige. Så jeg tror også at normalkraften er 3, kan uttrykkes som 3 ganger M ganger G. Og hvorfor? Da får vi gå i tatt. Ja. Så hele poenget her nå, hvis vi er enige om at normalkraften pluss mg er m ganger v an over r. Hvis jeg klarer å få uttrykt v an over r med noe som har med g å gjøre, så er jeg jo i mål, da, så å si. For da kan jeg uttrykke normalkraften ved noe. Så da er jo, ser det ut som at det går an å gjøre. Og igjen da, så har vi en sånn E1 er lik E2, altså mekanisk energi på toppen der, som bare er potensiell, da er kula i ro, da er ingen kinetisk energi. For kinetisk energi er en halv m ganger v i annen. Så sier at det er posisjon B her, det sier vi er nullpunktet for potensiell energi. Ja, da har den potensiell energi mg ganger 2r, for det er da høyden over nullnivå. Og så har den ikke kinetisk energi, fordi at den har null fart. I punkt B, ja, da har den null potensiell energi, men må ha en kinetisk energi med en fart vi ikke vet. Da. Men den må vi da kunne skrive som en halv m ganger nettopp den her v i annen som vi er ute etter. Og det der, ja, der kan vi få kortet bort m-en. Så vi da får at 2, skal vi se. To gr, og da kan du skrive som en halv v i annen. Og det vil da si at hvis vi ganger med 2 på begge sider, så får vi at v i annen er lik 4 gr. Det har vi. Og da ser vi at vi kan faktisk dele på r, så kan vi da uttrykke det her. Vi ser at v i annen dele på r er lik 4 g. Sånn må det være på grunn av at mekanisk energi er bevart. Så den har mistet i potensiell energi i kula, det må den få igjen. Det har den vinnet i kinetisk. Og så starter den med null kinetisk energi. Så V an over R er lik 4G. Og det betyr da at da går vi, tar vi og går på jeg sier til. I og med at vi da har at summen av krefter er N pluss MG. Det skulle da være lik M ganger V i annen over R. Og så har vi da regnet ut at V i annen over R, det kan skrives som 4G. Så det da, kan vi da skrive som M ganger 4G. Det betyr da at normalkraften pluss MG er lik 4MG. Det vil si at normalkraften er lik 4MG minus MG, som da er lik 3MG. Så. Så normalkraften er 3 ganger større enn tyngdekraften når den er på den øverste loopen. Det vil si at den opplevde, hvis du hadde vært på Tivoli og kjørt en berg-og-dalbane inn i en loop, så ville du opplevd, du ville hatt en sånn 4G-opplevelse i punktet du er i. Så den totale kraften du kjenner er altså 3 ganger tyngdekraften. Ok, da er klokka 12, så da er vi ferdig. Da er vi, møtes vi på onsdag, da er det i Eureka. Og da er tema bevegelsesmengde og bevaring av bevegelsesmengde.